Gepliyer Azatlyk Radiosy. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 11-nji awgusty hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Kazakstanyň we Türkmenistanyň terhidindäki Temir Baby terhid geçirgesinde Türkmen raýatynyň 30 000 dollar çemesi pul bilen tutulandygy aýdylýar.
1983-nji ýylda doğulan adilip görkezden Kazakstanyň Türkmen sanaýat barýan Türkmen raýaty gümrük geçirgesinde özüne jarnamada görkezilmeli haridin ýokdugyny aýdyp ýaşyl ýodany taýlap barypdyr.
Türkmenistanda okuwçyny mektebi taýýarlamak maşgaly üçin näçe durýar?
Depdir okuwçyga gerek. Аяқкап, қараца көгіш керек, ақ фартук керек, ақ забан тек керек, тахья керек.
Дөвлет дәрежесінде ат культіні дөреден Түркменістан нәм үшін атчылық спортында олимпиадалары қатнашмайар.
Меселі атларды ол дұршы білен инглисден қарыштырып бары, бір топыр ярының лис, мачеттерің лис, оңар атлары яфадылар. Селекционер ішлен ат, тоғымчылық іші ішлен ат.
Шуын біз бұва белікі темаларды жекме-жек дұрып кечеріз. Programamyzyň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler bilen tanış bolun. Owanistanyň howpsuzlyk güýçleri Helmand welaýatynyň bir näçe ýylynyň dowamında söwüşçüleriň eline geçmegi bilen bagly howa tirlenmeleri sebäpli Talibana garşy söwüşlerini güýçlendirip 10-njy awgustda Laşkargah şäherinde ýerleşdiler. Helmand welaýatynyň regional geňeşiniň başlygy Karim Atalyň 10-njy awgustda aýtmagyna görä, Taliban hereketiniň söwüşçüleri Laşkargah şäheriniň daşyny tas doly gawapdyr we howpsuzlyk güýçleri şäheriň daşyndaky barlyk geçiş nokatlardan ýyza çekilip olaryň öz ýerleşýän ýerlerini ýetkidipdir. Şeýlede Atal 10-njy awgustda şäherä täze güýçleriň baranlygyny habar berdi. Şäheriň Nad i Ali etrawynda hem güýçli söwüşleriň baryanlygy aýdylýar. Meşhur rus-amerikan heýkeltaraş Ernst Neizvestni 91 ýaşynda New Yorkda aradan çykdy. Media maglumatlarynyň onuň ýakynlaryna salgylanyp habar bermegine görä Neizvestni 9-njy awgustda keselhanada dünýäden ötüpdir. 1962-njy ýylda Sowet lideri Nikita Hruşov Ernst Neizvestniň eterlerini Берг танкыйд эдипти. Муңа карамадан Хрущёвнын карандашлары неизвестнадан Хрущёва Москванын Новодевичи гонумчулугунда ядигарлык дөрөтмөгү сораптылар. Неизвестнинин этерлерин дүйнөнүн дүрлү күнжөктөрүндө көрмөк мүмкүн. Неизвестни 1975-нчы жылда Ашхабадта Түркмөнстандын коммунисттик партиясынын мерказы комитетинин архивинин бинасында барельеф дөрөтүптү. Олимпик чемпионы адына далаш эден теннисчи Сирена Уильямс украинали Елина Светолина утулуп Рио-де-Жанейродаки Олимпия ойынларынан чыкты. 9 августа квалификацион ярышын чагынды кечирилген бу беттешлигин нетижеси Уильямсын 5-нчи Олимпик алтын медалына ээ болмагына пяткел берди. 21 яшлы Светолина ярым финалдаки орны-орунда Вимблдон чемпионатынын 2 кезек жеңүүчүсү Петра Квитова менен дуушушар. Тбилисинин Сууди Гүржистанын раятын Ислам Дөвлөтү топордун сөйөшүчүлөрү менен бирликте Сирияда сөйөшмөгү менен багылыкта 12 жыл түрмө тосоглууна hüküm etti. Тбилисинин шаһар сууди 9-нчы августта Давид Борчешвилини террорчу курамынын агзасы болмокта ва террорчу курамынын аракеттерине катнашмакта күнөөлү тапты. Аслы Гүржистанын Панкиси жүргөсүнүн Борчешвили ноябр айында Түркияда тосок элип Гүржистаны депортация эдилипти. Гүржистанын хакимиятлери 100 голу Гүржистан Станлинин Сирияда ва Иракта Ислам Дөвлөтү топоруна кошулгандыгыны хабар берерлер. Türkiýanyň howpsuzlyk resmiýetleri ýurdun güni orta günde orunda bolan partlamada 3 türk eskeriniň wepat bolandygyny we 10-sunyň ýaralananlygyny aýtdylar. Türkiýanyň demirgazyk Irak bilen serhedini golaýynda 10-njy awgustda bolan partlama Sirnak welaýatynyň Uludere etrawynda emele geldi. Howpsuzlyk resmiýetleri elde ýasalan bombanyň ýolun gurasynda goýulyp, Harwy ulagyň duşundan geçen wagtynda onuň partlanlygyny habar berdiler. Şeýlede bu hüjümi gadagan edilen Kurdistanyň işçi partiýasy PKK-nın söwüşçülerinin amala aşıranlığını aýtdylar. Türkiýe we Birleşen Ştatlar PKK-ny terrorçy diýip ýalan edýärler. Türkiýanyň gün orta günde 2015-nji ýylda PKK okatyşygy bes etmekden ýüz öwrenden soň 20 ýylyň dowamındaky iň güýçli zorluklary baştan geçirýär. 10 августа Багдадын Ярмук кетелханасында гейже болон янгынын идеяны энаталар итирим болон чагаларыны көзлеярлар. Кетелхананын чага доорлиян бөлөгүндө болон янгын зарарлы адынан 11 бебек хилак болду. Ирак Саглык министрлигинин метбоот өкүлү Ахмед Ал-Роудани дернебин янгынын дөрөмөгүнө электрик системасындагы неасаалдыктардын себеп болгонун аныкланганын айтты. Багдадын ресмилери башта кетелхананын дашын кабадылар, эмма соң кебир хабарчыларын ойра бармагына рухсат бердилер. 30 жашлы Хусейн Умар бетбакчылыклы хадисада кечин кептеде дүйнө инен 2 кыз бебеклерин житиренлигин көрүн берди. Багдадын карарсыз мада пресс агентлиги янгын дүрөндө 29 саны аял машкаланын ве шеледе 7 саны чаганын кетелханадан чыкырландыгын хабар берди. Хурматлы радио тыңлоочулары, сиз күнүңүз ве саатыңыздын кээ бир тээрликлери менен тааныш болдуңуз. Биз кеплешигибизди давам эттирерибиз.